Բարի օր, սիրելի ռադիո լսողներ։ Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնեմ 20-րդ դարի անգլիական գրականության մեջ հատկապես նոր արարությամբ աչքի ընկած մի գրողի, ում վեպերը, վիպակները լույս էին տեսնում փոքր տպականակով և բաժանորդագրությամբ, իսկ այնտեղ արգելվում։ Խոսքը Դեյվիդ Հերբերտ Լոուրենսի մասին է, ում ամենամեծ ցանկությունը մարդուն ազատ և բնական տեսնելն էր։ Նա ծանրագույն մեղադրանք ներկայացրեց պատերազմ հրահրողներին իր ստեղծագործությամբ և ինչ որտեղ լրացրեց Թոմաս Էլիոթին, մտածելով հետպատերազմյան ամայացած Անգլիայի մասին։ Լոուրենսն առաջին հերթին բանաստեղծ էր։ Բնության, սիրո, մարդկային հարաբերությունների մասին իր ամբողջ աշխարհայացքը նա փոխանցեց բանաստեղծական շարքերին, որոնք ժողովածուներ դարձան հետևյալ խորագրերով. Բանաստեղծություններ սիրո մասին, նոր բանաստեղծություններ, թռչունները, գազանները և ծաղիկները։ Լոուրենսի ամենամեծ իղձը մարդկանց մեխանիկական քաղաքակրթությունից հեռացնելն էր։ 1914-ից 18 թվականների պատերազմը և Ռուսաստանի հեղափոխությունը խոր հետքեր թողեցին անգլիացի գրողների գիտակցության վրա։ Ճիշտ է, Անգլիան հաղթանակած դուրս եկավ առաջին համաշխարհայինից, բայց միևնույն է, երկրում սկսվեց խոր ճգնաժամ։ Բացի այդ, աշխատավորական շերտերում բոց կլտաց հեղափոխական շարժում։ Այս ամենն արտահայտվեց նաև գրականության մեջ, մանավանդ երբ պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո անգլիական գրականության մեջ երևաց Դեյվիդ Լոուրենսը։ Առաջին իսկ գործերից պարզ դարձավ, որ նա աշխարհն իր համար բաժանել է երկու մասի՝ մասնավոր և հասարակական։ Լոուրենսի հայտնի դառնալուն նպաստեց այն, որ տարված էր Ֆրեյդի ուսմունքով, որն այդ տարիներին հափշտակել էր անգլիական մտահոգականությանը։ «Ես արմատապես մերժում եմ, որ ոգի եմ, միտք կամ ուղեղ, նյարդային համակարգ, գեղձային հանգույց կամ մեկ այլ գոյություն. Ամբողջն ավելի շատ է, քան մասը, այդպիսի պատճառով իմ կենթանի եսը անընդգրկելի ավելին է, քան իմ հոգին, շունչը, մարմինը, խելքը, գիտակցությունը, որ կազմում են ընդհանուրի մասը. Ես մարդ եմ, և ես ապրում եմ, ես կենթանի մարդ եմ, և մտադիր եմ մնալ այսպիսին, որքան կարող եմ, և այս պատճառով հվիպագիր եմ, լինելով վիպագիր, ես զգում եմ իմ առավելությունը սրբերից, գիտնականներից, փիլիսոփաներից, բանաստեղծներից, որոնցից յուրաքանչյուրը կատարելության մեջ ուսումնասիրել է կենթանի մարդու մեկ կողմը, բայց ընդունակ չէ ընդգրկել նրան ամբողջովին», գրում է Լոուրենսը, ու մրճակ բերեց հատկապես որդիններ և սիրեցյալներ, սիրահարված կանայք վեպերը, ինչպես նաև ծիածան վեպը, որը բողոք էր արդյունաբերական քաղաքակրթության դեմ։ Լոուրենսն ասովոր վրսնի վարպետ է, համադրական հայացքով արվեստագետ, ում նպատակը մարդուն ճանաչել տալն էր զգայական հետաքրքիր աշխարհով, ավելի երջանիկ դարձնելու և նրան խորագետ կենսունակության աստիճանի հասցնելու համար։ Լոուրենսը 4-րդ զավակն էր բազմանդամ ընտանիքի։ Ծնվել է 1885-ին Իսթվուդ փոքրիկ ավանում, արդյունաբերական Նոթինգեմի մոտ, ինչպես մյուս հանքափորների ընտանիքը, Լոուրենսները ևս չէին կարող պարծենալ նյութական ապահովությամբ, սակայն նրանք չկավոր չէին։ Ծնողների միջև տարաձայնություններն իրենց դրոշմը դրեցին պատանի Լոուրենսի հոգում, հուշերում առանձնակի նրբությամբ և խոնարհումով է հիշում մորը, ով սեր արթնացրեց գրելու և արվեստների հանդեպ։ Եվ հենց նրան է պարտական գրող դառնալու համար։ Դպրոցն ավարտելուց հետո աշխատում է որպես գրասենյակային ծառայող, հետո հանձնելով որոշ քննություններ դառնում ուսուցիչ։ Ընդունվելով Նոթինգեմյան համալսարանը շուտով թողնում է այն, հիասթափելով դասախոսներից և դասախոսություններից սկսում զբաղվել գրականությամբ բոլորովին ինքնուրույն։ Առաջին բանաստեղծությունը տպագրվեց 1908 թվականին, առաջին վեպը՝ «Սպիտակ սիրամարգը», 11-ին, հետո «Որդիներ և սիրեցյալներ» վեպը 13-ին, «Ծիածանը» 15-ին, «Սիրահարված կանայք» 20-ին, «Կորած աղջիկը» դարձյալ 20-ին, «Ահարոնի սրինգը» 22-ին, հետո «Կենգուրուն», «Պետրազարդ օձը» վեպերը։ Եվ վերջին վեպը «Լեդի Չատերլիի սիրեցյալը»։ Այս ընթացքում լույս էին տեսնում նաև նրա պատմվածքները, նովելներն ու վիպակները։ Հատկապես արժանահիշատակ են «Քրիզանթեմի բույրը», «Անգլիա, իմ Անգլիա» վիպակները, մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում նրա մթնշաղը Իտալիայում ճամփորդական նոթը։ 1919 թվականին Լոուրենսը հնարավորություն ստացավ դուրս գալու Անգլիայից, որպես ինքնակամ աքսորական, ապրեց Եվրոպայում, Ավստրալիայում, Ամերիկայում, իսկ կյանքի վերջին տարիներին նաև Իտալիայում, որը շատ տպավորվեց։ Ինչպես Բունինի համար Ֆրանսիան անդրադարձավ նրա ստեղծագործության վրա, այնպես էլ Լորենսի համար Իտալիան։ Ամերիկյան գրական իրականություն արտացոլվեց նրա ակնարկներ ամերիկյան դասական գրականության մասին գրքում։ Լորենսն ունի մի շարք գրականագիտական կարևոր հոդվածներ, ինչպես նաև հոգեվերլուծությունը և ենթագիտակցական աշխատասիրությունը։ Իր գրականագիտական հոդվածներում նա անդրադարձել է վեպի ժանրին, նրա խնդիրներին, որ երևում է 20-ականներին գրված բարոյականությունն և վեպը, և վեպը և զգացմունքը վեպի նշանակությունը հոդվածներում։ Նա վեպը դիտարկում է որպես կյանքի գիրք, դիմում վիպագիրներին, օգնելու մարդուն բարդ զգացմունքներում չկողմնորոշվելիս։ Վեպը և զգացմունքը հոդվածում գրում է. Մենք գրեթե ոչինչ չգիտենք, թե որոնք են աշխարհագրական, տնտեսագիտական կամ տեխնիկական գիտելիքներ ձեռք բերելու օգուտները, եթե մարդը չի ճանաչում իրեն։ Ինքնաճանաչումը մարդու պարտքն է, իսկ վիպագիրն օգնում է դա իրագործել, օգնում է հայաց գցել հոգու ներսը դեպի աֆրիկյան ջունգլինները։ Սիրո մասին վիպագիրը խոսում է որպես բարձրագույն արժեքի, որ շնորվել է մարդուն, և սրան հակադրում է կենցաղի ողբերգությունը և հակամարդկայնությունը, որ ժամանակակից մարդու կյանքի աղբյուրը ցամաքեցնողներն են։ Եվ սիրո միջոցով է նրա կարծիքով, որ կարելի է ճանաչել տալ մարդուն սեփական եսը։ 1913 թվականին գրված նամակներից մեկում այսպես է շարադրում իր արյան փիլիսոփայությունը տեսությունը. «Իմ բարձրագույն կրոնը արյան և ցանկասիրության նկատմամբ ունեցած հավատն է, այն, որ նրանք ավելի իմաստուն են, քան մտածողությունը. Մեր բանականությունը կարող է շփոթվել, բայց այն, ինչ զգում, ինչին հավատում և ասում է մեր արյունը, միշտ ճիշտ է»։ Լորենսն այս մասին գրեց իր որդիներ և սիրեցյալներ հայտնի վեպն ավարտելիս։ Անգլիայում այս վեպն ընդունվեց որպես ֆրեյդյան առաջին վեպ, որտեղ շատ են իհարկե ինքնակենսագրական տարերը. Հանքափորների ավանը, Բեսթվուդը, մորելների ընտանիքը, բնության պատկերները, այս բոլորը կարծես քաղվել են մանկությունից և պատանեկությունից, դիտածից և տեսածից։ Վիպագրի կայացման մեջ կարևոր դեր խաղաց հոգու գեղանկարներին հայտնագործելը։ Լորենսի վիպական աշխարհն իր մեջ կրում է ոչ միայն գրական, այլ նաև գեղանկարչական ավանդույթներ։ Կոնստաբլը և Թյորները, Սեզանը և Վանգոգը նրա համար նույնքան էական նշանակություն են ունեցել, որքան Թոմաս Էլիոթն ու Թոմաս Հարդին։ Լորենսը գտնում էր, որ գեղանկարչությունը վիթխարի նշանակություն ունի մարդու զգացմունքային և հոգևոր կյանքում։ Նա ամենայն ուշադրությամբ էր վերաբերվում իմպրեսիոնիստների և ֆուտուրիստների նորարարություններին։ Վիրջինիա Վուլֆը նկատել է, որ որդիներ և սիրեցյալներ վեպի տարօրինակ առանձնահատկությունն այն է, որ ամբողջ տեքստը թեթևորեն ծածանվում և շողշողում է, կարծես բաղկացած լինի առանձին փայլուն կտորներից, որոնք անընդհատ տեղաշարժվում և առկայծում են։ Ծիածան վեպի վրա աշխատելիս Լորենսը նշում է, որ իրեն հուզում են ոչ թե հերոսների կերպարներն ու բնավորությունները, այլ նրանց վարքն ու գործողությունները։ Պատմելով 4 սերնդի Բրենհուենների ընտանիքի մասին, նա ոչ թե խորքային կտրվածքով է ներկայացնում արականն ու իգականը, այլ ավելի շատ ներկայացնում է նրանց անհատականությունը։ Սիրահարված կանայք վեպը կարծես թե ծիածանի շարունակությունն է։ Այստեղ երևում են Լորենսի հետպատերազմական դրամատրությունները։ Գրողը մշտապես դատապարտում է պատերազմը, այս երևույթի մեջ տեսնում է խելահեղություն և սոսկալի հակամարտկայնություն։ Նա մտածում էր Եվրոպայի և Անգլիայի ապագայի մասին, 1917-ին գրում է, «Կյանքի հին պատկերն այլևս չկա, ոչ ոք ի վիճակի չէ վերականգնել այն, դուք մի մտածեք, որ ինձ չի հուզում Անգլիայի ճակատագիրը»։ Ես նրա մասին մտածում եմ տանջալիորեն երկար, մտածեք նոր աշխարհի մասին, ոչ մի Անգլիա այլևս չկա, այն միայն գերեզմանը։ Սիրահարված կանայք վեպում հնչում է ժամանակակից քաղաքակրթության շնամանքը երկիր մոլորակի և մարդկանց հանդեպ։ Բոլորին իշխում է կործանարար հոգին, ոչ Ուրսուլան և ոչ էլ քույրը Գուդրունը չեն գտնում հոգու երանելի ներդաշն վիճակ։ Ինքնասպանությամբ է ավարտում իր կյանքը Գուդրունի սիրեցյալը Ջերալդ Գրիշը։ Վեպում հնչում է երկու լեյտմոտիվ՝ մահվան և կյանքի։ Այս վեպի տրամադրությունները երևում են Լորենսի հաջորդ վեպերում նույնպես՝ Ահարոնի սրինգը, կենգուրու և Փետրազարդ օձը։ Այս վեպերը կարելի է համարել փորձարարական, ավելի մեծ ստեղծագործական թռիչքներից առաջ ամեն առումով, և կերպարաստեղծման և արձակի մյուս հնարավորությունների։ Լոուրենսի վերջին վեպը Lady Chatterley-ի սիրեցյալն է, որտեղ արձակագիրը հանդես է գալիս որպես նորարար։ Հատկապես գաղափարական առումով նա փորձում է ստեղծել մի երգ, որտեղ բացահայտ երևա սիրո հաղթանակը որպես մարդու գոյության բարձրագույն արժեք։ 1929 թվականին գրված Lady Chatterley-ի սիրեցյալը վեպի կապակցությամբ հոդվածում Լորենսը նշում է, որ կյանքն ընդունելի է միայն այն ժամանակ, երբ մարմինն ու բանականությունը գտնվում են ներդաշն վիճակում, երբ նրանց միջև կա բնական համակշռույթ։ Սրա մեջ է հատկապես գրողը տեսնում մարդու վերածնունդը, իսկ մթնոլորտը հետպատերազմական է։ Մեր դարը հիմնականում ողբերգական է, այդ իսկ պատճառով մենք հրաժարվում ենք այն ընկալել ողբերգականորեն։ Աղետն այլևս չկա, բայց մենք գտնվում ենք փլատակների տակ և ձգտում նոր պատեր կանգնեցնել և նոր հույսեր ունենալ։ Սա շատ դժվար աշխատանք է, հարթ ճանապարհներ ապագայում չեն լինի, բայց մենք շրջանցում ենք հոչնդոտները կամ էլ անցնում նրանց վրայից։ Այսպիսի տրամադրությամբ է սկսվում այս վեպը, որտեղ յուրաքանչյուրն իր անձնական դժբախտությունն ունի, և Կոստանցան, Կոնին, և Քլիֆորդը, և անտառապահ Մելորսը։ Սիրային այս երանգյունու մեջ բարձրանում է երկրի, Անգլիայի կերպարը, չարչրկված պատերազմի մեջ։ Ամենուր պատերազմի և մահվան գարշահոտ հետքերն են, գլխավոր հերոսուհու Կոնիի համար հանճարեղ ուրախություն պարգևող բառեր այլևս չկան, որտև իր սերունդը կորուսյալ է։ Ամենուր փողի մամոնայի իշխանությունն է։ Դեպքերը ևս շատ դրամատիկ են։ Կոնին ամուսնանում է պատերազմի օրերին, ծանր վիրավորված և հետ եկած ամուսին նորեցոր կերպափոխվում և չսիրված է դառնում։ Գեղեցիկ առնական տղամարդն այլևս նախկինը չէ։ 23-ամյա կնոջը կյանքը նոր փորձություններ է նվիրում, որքան էլ ջանում է օգնել ամուսնուն, միևնույն է, վիհը նրանց միջև գնալով աճում է։ Վեպում յուրաքանչյուր հերոս նշանային խորհրդանիշ է, անտառապահ Մելորսը կյանքի, ով Կոնիի համար բացում է սիրո գաղտնիքները, իր անտառապահի համեստ յուղակում։ Քլիֆորդը պատերազմի հետևանքների ավերածության և հակակրանքի խորհրդանիշ է, և այս երկու հերոսներն ամբողջ վեպի ընթացքում հակադրվում են միմյանց։ Իսկ Կոնին կանացի սկիզբն է, նա մեծ ընտրության առջև է, որն ավելի է լարում պատումի դրամատիզմը։ Իհարկե, Քլիֆորդը պատերազմի զոհն է, հակամարտկային քաղաքակրթության, համակրելի լայնաթիկունք ուժեղ ձեռքերով, բայց մեռած ոտքերով, անկենթան մարմնով, այնքան անկենթան, որ խնդրում է կնոջը, որ նա ուրիշից երեխա ունենա։ Նա իսկապես պատերազմի նշանային խորհրդանիշն է այս վեպում։ Լոուրենսը ինքնամուրաց կերպով էր ատում պատերազմը, և այդ ատելությունը նա փոխանցել է այս հերոսի կերպարին։ Ինչպիսի տարօրինակ էություն, գրում է նրա մասին հեղինակը, ուժեղ, սառը, չխոնարհվող կամքով և ընդմիր զրկված տակությունից, հեռավոր անցյալից, որ չունի հոգի, այլ միայն լարված կամք, բայց սառը կամք։ Տակությամբ, քնքշությամբ և մարդկանությամբ է օժտված Մելորսը, հանքափորի որդին, ով դյուրին կյանքով չի ապրել։ Պատերազմի ժամանակ ծառայել է գաղութային զորքերում, եղել Եգիպտոսում և Հնդկաստանում, նրա ընտանեկան կյանքը նույնպես անհաջող է ընթացել։ Հանդիպումը Կոնիի հետ վերածնունդ էր իր համար ևս։ Ասել քեզ, թե ինչ ունես դու և ինչ չունեն մյուսները, և ինչից է կախված ապագան, հարցնում է Կոնին Մելորսին, և ինքն էլ պատասխանում, դա քո քնքշություն ցուցաբերելու համարձակությունն է։ Ինքը Մելորսը նամակում այսպես է գրում. «Ես հավատում եմ կայծին, որ բոցավառվել է մեր միջև»։ Ինչպես և նախորդ վեպերում, այստեղ ևս պատումի տարածաժամանակային չափաբաժնում մեզ տեղ է տրված լույսին, և տարածությունն ու ժամանակն այստեղ բնության և սիրո հորձանուտն է ներկայացնում, որին հակադրված է պատերազմի դաժանության մի հսկա տարածություն։ Lady Chatterley-ի սիրեցյալը վեպը նույնպես արգելված է եղել տպագրության համար։ Փոքրիկ տպականակով և բաժանորդագրությամբ 60-ականների սկզբին, երբ Պինգվին հրատարակչությունը լույս տեսցրեց այս գիրքը բավական էժան, սկսվեց դատավարություն, բաց գրականություն հարահարչակելու մեղադրանքով։ Գրքի վրա պատկերված էր հեղինակի նկարած Փյունիկը, կախարդական թռչունը, որ հին ժողովրդների դիցաբանության մեջ մեռնելու և կրկին հարություն առնելու հատկությամբ է օժտված։ Պատկերված թռչունը խարույկի վրա իր բացված թևերով և մոխիրներից վերածնվելու երազանքով շուտով դարձավ Լոուրենսի ստեղծագործության նշանային խորհրդանիշը։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։